Sebastian Lăzăroiu a declarat pentru Hot News în dialog cu cititorii site-ului că e posibil să avem o guvernare de 2 ani. Adică?
Când am spus asta, m-am gândit strict la perioada pe care urmează să o traversăm, în special din punct de vedere economic. Nu mai e niciun secret pentru nimeni că efectele crizei mondiale vor veni și le vom vedea și la noi. Deja le vedem.
Dar ce legătură are asta cu modul în care se formează viitorul guvern?
Are legătură pentru că e posibil ca pentru o anumită perioadă aceasta în care noi anticipăm că vor fi efecte destul de dure ale crizei economice mondiale în România, pentru asemenea perioadă e nevoie de mai multă solidaritate. Și atunci dacă se gândește o formulă mai largă de coaliție guvernamentală, ea nu poate rezista, e nesănătos pentru o democrație să țină mai mult de 4 ani. Și trebuie să fie un aranjament politic pe o perioadă limitată, după care competiția să fie relansată.
Vi se dar va răspunde în Germania, o astfel de coaliție largă a rezistat mai mult. Sau rezistă bine, mersi.
Bun, probabil că în Germania e mai simplu. Eu aș fi reticent față de o asemenea formulă de... Vedeți că nu-i spun de Uniune Națională, zicem de largă concentrare, să fie mai mult de 4 ani. În România cred că e periculos.
Prin urmare, e o opțiune, o variantă de lucru la Cotroceni?
Sunt foarte mult. E una din, probabil, câte combinații sunt posibile între cele 4 partide.
Da, totuși, nu putem ignora faptul că, pe toate datele, prognozele, România se pare că va fi lovită de criză după 1 ianuarie, mai puternic decât am simțit până acum.
Da, da.
Și atunci, sigur că scenariul, înțeleg că se construiește în jurul acestei ipoteze. Va fi criză? Vom avea un guvern?
Asta vreau să spun. Construim scenariile în jurul acestei ipoteze. Și atunci, dacă se găsește o formulă de guvernare care să fie la fel de bună, care să însemne, de fapt, oameni competenți în guvern, să însemne o voință politică solidă în Parlament, atunci se poate merge cu acea formulă politică. Dar eu cred că nu putem, nicio formulă de guvernare nu poate ignora efectele crizei pe care le așteptăm.
Tot teoretic și ipotetic, ce formulă de partide vedeți în viitorul guvern cea mai potrivită pentru a face față crizei? Toate, 2, 3 și care?
Și e foarte greu de spus. Nu știu dacă... De exemplu, eu am urmărit în campanie măsurile pe care partidele le-au propus, programele anticriză, așa cum le-au denumit ele. Trebuie să recunosc că m-am uitat pe ele, multe nu le-am luat în serios, pentru că evident au fost prezentate în campania electorală. Deci în momentul ăsta mie mi-ar fi greu să disting între cele, să zicem, 3 partide majore care și-au prezentat programele anticriză și să spun în ce măsură fiecare partid ar fi mai potrivit să rezolve o problemă sau alta, pentru că a fost multă demagogie în programele respective.
Și totuși, revenind la guvern de mare coaliție, însuși Traian Băsescu a vorbit despre asta înainte de alegeri, a evocat la B1 TV posibilitatea.
Exact, ca pe o posibilitate.
Dar până la urmă, ce înseamnă în condițiile rezultatelor pe care le știm? Iată, PSD umăr la umăr cu PDL, avem liberalii pe locul 3 și un UDMR intrat în Parlament. Toți împreună?
Nu știu, de aia n-am spus. Când spui guvern de Uniune Națională, e clar că te referi la toți împreună. Când spui guvern cu o concentrare mai largă, poate să fie un...
Poate să fie cineva pe din afară.
Exact,
aici,
să rămână cineva pe
cine
din afară.
Cine să rămână pe din afară?
Nu știu, eu cred că fiecare partid din cele 4 poate intra la guvernare, are aceeași șansă, dar are aceeași șansă să rămână și pe din afară. Deci nu, n-aș exclude niciun partid, am văzut un comentariu a un cititor pe Hot News că PNL-ul intră în orice formulă de guvernare. Nu e așa, nu, nimeni nu-i garantează asta.
Numai
PNL-ul.
Emil Boc nu cred că tremură, domnule Lăzăroiu, pentru că tocmai promite că demisionează în caz că PDL nu va intra la guvernare.
Și rămâne primarul Clujului, care mi se pare o funcție importantă. Pe de altă parte, bun, eu glumesc, dar pe de altă parte știți bine că s-a vorbit foarte mult sau au existat păreri ale analiștilor că pentru PDL ar fi mai bine să rămână în opoziție în perioada următoare.
Și ar fi mai bine?
Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nu. Eu, personal, cred că nu. Dar asta nu depinde de ce cred eu, nu depinde de ce vrea PDL-ul, ci depinde de modul în care se poate construi o coaliție stabilă. De fapt, haideți să punem cărțile pe masă. În afară de această criză economică, mondială, care își va arăta efect, Noi am întârziat reformele în ultimii 2 ani, după 1 ianuarie 2007. Deci nu s-a mai făcut nimic în România, să fim onești. Nici în justiție, nici în administrație.
Stați puțin, că
deci suntem foarte întârziați.
Vă pune niște cifre de creștere economică pe masă.
Bun, foarte bine. Astea sunt cifrele pe care domnul Tăricianu le-a prezentat în publicitatea de campanie. Dar sunt reforme întârziate și ele trebuie un ritm foarte accelerat, foarte rapid, pentru recuperarea timpului pierdut. Pentru asta ai nevoie de o voință politică foarte solidă în Parlament. S-a văzut în acești 2 ani. Dacă nu ai voință politică, totul stagnează. Deci avem, de fapt, două probleme de rezolvat. Problema aceasta cu diminuarea efectelor crizei, dar și continuarea reformelor. Pentru că vor fi unii care vor spune, domnule, păi, pe perioada asta, cât e criza economică, să o lăsăm mai încet cu reformele, că și așa avem măsuri dureroase. Eu nu cred. Eu cred că reformele trebuie să continue și s-ar putea să fie soluția la diminuarea efectelor.
Și mai avem un element pe care văd că îl ignorați. Spuneți așa, diminuarea crizei, continuarea reformelor și campania prezidențială pentru alegerile din 2009.
Bun, ea o să vină. Pe de altă parte, nu avem doar campanie pentru alegerile prezidențiale, avem și pentru alegerile europarlamentare. Nu cred că ar trebui să discutăm din perspectiva asta. Vedeți?
Ba da.
Am și spus 2 ani, n-am spus un an, când am spus un guvern cu mandat de 2 ani. N-am spus un an. Deci nu ar fi neapărat un reper alegerile prezidențiale, ci mai degrabă ar fi un reper timpul pe care România își mai permite să-l irosească.
Și reper sunt alegerile prezidențiale și Traian Băsescu tot cu cărțile pe masă, domnule Lăzăroiu. Nu cred că va putea ignora faptul că se va afla într-o campanie electorală și că în funcție de performanțele guvernului pe care îl va năși până la urmă, nu? În funcție de asta, procentele lui cresc sau scad?
E absolut corect ce spuneți. Președintele, de altfel, și-a și exprimat intenția de a candida pentru un nou mandat, dar asta nu înseamnă că este o constrângere majoră pentru președinte. Deci tot ce face de azi încolo o face pentru a câștiga alegerile prezidențiale. La urma urmei, există și opțiunea să nu candideze deloc la aceste alegeri. Dar e esențial, nu pentru câștigarea unui nou mandat, ăsta poate să fie un efect colateral, dar pentru bunul mers al lucrurilor în România este esențial să existe o bună înțelegere între președinte și premier și să avem o voință politică puternică în Parlament.
Și atunci?
Și va fi un efect colateral, nu-i așa, pentru președinte care va candida și va câștiga un nou mandat.
Dar la fel de bine președintele am putea specula, ar avea tot interesul într-un an de campanie să aibă un guvern sac de box, chiar și cu un PSD făcând parte din el.
Bun, eu și asta o teorie. Eu nu cred în ea. Eu cred că președintele are șansa să arate în următorul an, în următorii 4 ani, dacă va mai fi ales încă o dată, are șansa să arate că este un președinte constructiv și care, pe anumite principii, poate face compromisuri în interesul public și poate lucra cu toate instituțiile.
Compromisuri în interesul public. Cum s-ar traduce asta?
Au fost multe exemple, chiar și în acești 4 ani. Practic, președintele a spus-o de multe ori, n-aș vrea pur și simplu să reiau ce a spus. Există compromis în interesul unor grupuri. Amintiți-vă de bilețelul, nu-i așa, pe care premierul l-a trimis în favoarea prietenului său Dinu Patriciu, acum 3 ani de zile, și ăla ar fi fost un compromis, nu? Președintele ar fi trebuit, conform acelei cereri a premierului, să intervină pentru un prieten al acestuia în justiție, ceea ce președintele n-a făcut. Ar fi fost un compromis în interesul unui grup foarte restrâns, dar există compromisuri în interesul public, de pildă aducerea PC-ului la guvernare Purului pe vremea respectivă, în 2004, a fost un compromis în interes public, pentru că altfel nu s-ar fi realizat acea majoritate, sigur, care până la urmă s-a destrămat, dar era foarte important pentru următorii 2 ani să avem o majoritate în Parlament.
Adică totuși, e posibilă, spuneți, de fapt, o soluție imorală 2?
Dacă este în interes public, da, bun, asta o numiți imorală.
Păi așa a numit-o șeful stat.
Da, așa a numit-o atunci. Cred că da, cred că e posibilă o asemenea soluție, cu condiția să fie în interes public, nu în interesul, știu eu, unui grup dintr-un partid care vrea să împingă pe cineva la funcția de premier cu orice preț, așa cum se întâmplă acum.
Deci e posibilă o nouă soluție imorală, spuneți.
Da, numai că acum lucrurile sunt mult mai simple decât atunci. Deci aproape că aș exclude o asemenea soluție. De ce? Pentru că am rămas cu trei partide mari și un partid mai mic, să zicem UDMR-ul.
UDMR-ul.
Și se poate construi o majoritate cu oricare combinație de două partide dintre cele mari.
Ce ar considera președintele o soluție imorală? Un PDL-PNL sau un PDL-PSD?
Știți, aici, până la urmă, trebuie să vorbim și de, cum să zic, de grupurile din aceste partide. Pentru că, eu am spus-o întotdeauna, nu există îngeri și demoni în politică. În fiecare, partidele sunt relativ eterogene, și PSD-ul, și PNL-ul, chiar și PDL-ul. Deci nu o să găsești într-un partid numai oameni, să zicem, de o anumită factură. O să găsești și oameni bine intenționați, oameni care, la rândul lor, să zicem, fac compromisuri în interes public. Ori din punctul ăsta de vedere, cred că e important cine va avea influență asupra executivului după ce acesta va fi instalat. Nu? Va avea influență o grupare, să zicem, care în toți acești ani a făcut eforturi disperate să blocheze reformele, sau acea grupare onestă care există și în PNL și în PSD, care, deci nu spun că partidele rămân partide, dar important e cine va avea influență din partidul respectiv asupra executivului.
Foarte interesant ce spuneți, pentru că asta ar însemna că e posibilă și o variantă în trei?
Da, v-am spus, teoretic e posibil și o variantă în trei.
Pe de altă parte, Mircea Joană, foarte de curând astăzi, a declarat că gata, facem guvern, am câștigat alegerile.
Domnul Joană face guverne de 2 ani de zile. A candidat la o funcție care nu există, pentru care nu se candidează în această campanie electorală și sigur că probabil că ambiția de a face guverne nu i-a trecut încă. Eu sunt, îi spun, prietenește domnului Joană, că și dacă ar fi să fie, dacă ar fi ca partidul domniei sale să propună, să încerce să impună un candidat președintelui, eu cred că nu va fi domnul Joană acel candidat. Deci am impresia că domnul Joană acum e în război cu toată lumea. E în război și cu cei din afară, dar și cu cei din interior, și încearcă să lupte spunând că va forma acest guvern. Guvernul nu poate forma domnul Joană, asta e sigur. Guvernul se formează așa cum scrie în Constituție. Președintele desemnează un candidat la funcția de premier și Parlamentul validează sau nu-l validează. Dacă nu-l validează, mai încercăm o dată și mergem la anticipate dacă nu se poate face.
Foarte
asta.
Pe scurt, domnule Lăzăroiu, și trecem la alt subiect. Foarte pe scurt, PDL a obținut un rezultat bun sau un rezultat prost, comparând asta cu adversarul lui PSD. Pentru că foarte multă lume vorbește de o victorie a dreptei, foarte multă lume adună procentele PDL și PNL spunând că e pentru prima dată când dreapta câștigă în fața stângii, dar eu cred că întrebarea e, de fapt, mult mai simplă. PDL, care și-a ridicat o ștachetă foarte sus, a atins-o sau nu?
Cred că nu. Cred că PDL putea să obțină un scor mai bun. Depinde, iarăși, acum cu ce comparăm. Dacă luăm scorul, să zicem, tradițional al PD-ului, care e principalul nucleu al PDL-ului, care era 12-13%, sigur, e de 3 ori mai mult.
Aceeași întrebare, de fapt, și pentru PSD. De fapt, PSD, care și-a ridicat și el o stachetă sus, a atins-o sau nu?
Cred că PSD a obținut mai mult decât s-ar fi putut aștepta.
Și liberalii?
Și liberalii la fel, au obținut mai mult decât s-ar fi putut aștepta. Dar a fost, m-am uitat și la PSD și la PNL, nu doar în această campanie electorală și în ultimii 2 ani, dar s-a văzut cel mai bine în această campanie electorală. O risipă de resurse. Deci ca să-și atingă aceste obiective, au risipit foarte, foarte multe resurse.
Sondajele de opinie. Diferență mare între exit poll-uri și Insomar, da, și celălalt institut, CCSB, au dat diferențe cam de 6% între PSD și PDL,
la exit
poll-uri, în favoarea PSD. Și iată că acum, când suntem aproape la final cu numărătoarea, aflăm de fapt că cele două partide sunt umăr la umăr. Cum se explică diferența asta foarte mare?
E o chestiune tehnică, dar pot să o spun în câteva cuvinte pe înțelesul tuturor. Metodologia pe care au folosit-o institutele la aceste alegeri a fost vechea metodologie care se folosea la votul pe liste. La votul uninominal trebuia o adaptare a acestei metodologii din punct de vedere al eșantionării. De ce? Pentru că votul uninominal presupune o diversitate mult mai mare de situații electorale decât votul pe listă. Adică am 450 de colegii, 2000 și ceva de candidați, 5 partide, deci o diversitate foarte mare, care poate fi captată cu alt tip de metodologie decât cea tradițională. Eu
ceea
cred
ce
că e lipsă
spuneți,
de
nu
profesionalism.
Prea stă în picioare și vă spun de ce. Pentru că două institute care ziceți că folosesc metodologia aiurea,
da,
pentru votul
exact,
uninominal
au lucrat la fel de prost.
Obțin exact aceleași rezultate la exit poll, la virgulă aproape.
Exact.
Adică au greșit la fel de fix.
Eu știu foarte bine că am făcut și eu, am realizat exit poll-uri încă din anul 2000 și știu cum e în brațul asta. Te mai consulți, mai încerci să afli ce a
dat. Mai dau un telefon,
celălalt.
Își mai reglează.
Nu e obligatoriu
cifrele.
Să știți, pentru că nu, asta cu reglatul, ei sunt în competiție. Unul trebuie să iasă la sfârșit mai bine decât celălalt și atunci coordonarea asta poate să apară pe timpul zilei, dar de la un moment dat, de pe la ora 6, nu mai există coordonare, că fiecare are interesul să-și dea propriile rezultate.
Dar spuneați un lucru interesant în dialog cu cititorii Hot, da. Și anume că institutele astea cu vreo 2-3 săptămâni înainte de alegeri pot
exact.
Ufla,
și suspectez,
cifre,
de
da?
Pildă, pot să vă spun direct, suspectez că CCSB-ul a făcut un asemenea
adică
joc.
Le-a uflat.
Da, a dat, deși în toate ierarhiile, din alte sondaje, PDL-ul era un pic în față. Să zicem că oricum erau foarte echilibrate, CCSB-ul și PDL-ul era primul.
Aici
CCSB-ul
ca,
dădea PSD-ul.
Aici ca ascultătorii să înțeleagă
înainte.
Totuși ceva, CCSB este institutul controlat de familia Voiculescu, care are majoritate în acest institut de sondare opiniei publice, iar celălalt, Insomare, este controlat de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu.
Da, deci unii cred că fac asta, îi suspectez, repet, pe cei de la CCSB, că cu 3-4
păi
săptămâni...
de la Insomar, cum explică ei diferența asta între exit poll și rezultatul final? Metodologia și
la fel de... Da. Nu-i suspectați de... încă o dată, exit poll, toată lumea vrea să iasă bine la exit poll. Să ieși bine la exit poll înseamnă să faci o predicție bună. Dacă n-a ieșit această predicție pentru, din cauza unei competențe precare.
Dar iarăși vă spun că nu ține explicația dumneavoastră. Și știți de ce? Că mi-amintesc că în 2004, când am avut vot pe liste, tot metodologia asta de vot pe liste a dat tot predicții proaste.
Nu. În 2004 chiar am fost unul din autorii unuia din exit poll-uri și n-a fost deloc. Predicțiile au fost foarte bune. Singura predicție discutabilă...
În 2004 mi-amintesc că eram la evenimentul zilei și eram
vorbim
șocat.
De alegerile generale,
de alegerile generale și
deci
eram șocat.
Singura
de...
chestiune care s-a discutat atunci foarte mult a fost că am dat în al doilea tur de scrutin, nu numai noi și Insomarul pe partea cealaltă, 50-50. Asta a fost singura chestiune pe care nimeni n-a înțeles-o. Eu și acum cred că am procedat corect, pentru că diferența era mult prea... De exemplu, dacă acum ar fi ieșit corurile nu, pe care le vedem acum la numărătoarea paralelă, să zicem că ar fi lucrat corect institutele și ar fi apărut atât de apropiate, în mod normal ele trebuia să dea 33-33. Deci să nu spună ăsta e în față, ăsta e în spate.
Bun,
nu poți,
dincolo
nu-ți
de explicațiile tehnice, pe care mulți le pricep poate mai greu, au o relevanță poate mai mică, rămâne impresia de final, și anume că nu le prea potrivesc cifrele astea. Întrebarea
sunt de acord,
pe scurt,
sunt de acord.
Imaginea. Nu au o problemă de credibilitate?
Ba da, o mare problemă de credibilitate și eu cred. Adică a fost pentru toată lumea o schimbare dramatică de situație. Eu am văzut aseară unii sărbătoreau și alți astăzi, mă rog, cei care sărbătoreau ieri sunt foarte triști.
Aseară toți aveau fețe cam lungi.
Nu, totuși PSD-ul era foarte optimist aseară.
Vă
spun, eu
am fost acolo la ei și liderii nu se bucurau. Se bucurau aplaudacii de partid.
Bun, liderii nu se bucurau pentru că acolo sunt opțiunile de guvernare foarte neomogene, dar totuși a creat o anumită, cum să zic, stare de euforie că au câștigat alegerile și a doua zi dintr-o dată au trecut de la extaz la agonie. Nu e normal să se întâmple asta și, într-adevăr, eu cred că își pierd credibilitatea institutele care au dat rezultatele astea.
Bun, și soluția care e pe viitor, anul viitor la europarlamentar, la prezidențiale, mai citim sondaje sau le aruncăm la coș?
Eu cred că sondajele rămân un instrument important. A fost, realmente a fost o greșeală asupra căreia eu am atras atenția cu 6 luni în urmă. Am spus, atenție, anul acesta pe sistemul actual de vot trebuie adaptate metodologiile. Am spus-o chiar și cu o săptămână înainte de votul de ieri, am spus același lucru. Atenție că la ora 9 nu vom ști de fapt cine a câștigat alegerile. Știam că institutele vor cădea în această eroare și că nu au adaptat metodologiile.
Bun, sunteți consilier prezidențial și sociolog. Dacă ar fi să evaluați noul sistem de vot uninominal, testat în premieră în România în 2008, a funcționat uninominal?
Nu, absolut deloc, dar sau în foarte mică măsură, asta pentru că nici nu au existat informații. Deci, practic, noi am văzut la sfârșitul campaniei doar 20% dintre alegători știau care sunt candidații. Au votat partidul, de fapt, 80%.
80% credeți că au votat tot partidul?
Absolut, absolut.
Păi și atunci, care e câștigul?
S-ar putea ca peste 4, nu, în mod sigur peste... Acum au mai învățat și oamenii. Sigur, ar fi fost responsabilitatea guvernului, dar chiar și a partidelor să informeze pe oameni, să facă această campanie intensă de informare, să spună, domnule, uite, ăsta e colegiul tău și aici candidează X, Y, Z. Nu s-au făcut eforturi în sensul ăsta. Poate peste 4 ani va fi mai bine. Oricum
va trebui schimbat sistemul de vot uninominal peste 4 ani sau îl menținem
acest
așa?
Acest sistem este destul de ciudat pentru că e o combinație nefericită între uninominal și repartizarea proporțională a mandatelor. Este extrem de netransparent. Asta e critica pe care o aduc acestui sistem. Oamenii nu știu, nu vor ști. O să vedeți ce o să se întâmple săptămâna viitoare. Vor fi candidați care ies pe locul întâi, dar nu vor fi în Parlament. Și oamenii care au votat pentru acei candidați nu vor înțelege de ce. Pentru că sistemul este complicat.
Deci va trebui schimbat?
Eu cred că va trebui schimbat. Dar o să vedem, repet, cât de dezamăgiți sunt oamenii. Dacă oamenii vor considera că, să zicem, vor fi puține cazuri de dezamăgire, de candidați care au fost votați, dar nu au intrat în Parlament, probabil că se poate merge în continuare. Dar în continuare, adică părerea mea este că un sistem netransparent nu e bun pentru democrație, un sistem de vot. Sistemul în două tururi e foarte simplu. Votezi ca la primar. Primul tur, al doilea tur. Da, pentru asta, sigur, trebuie o voință politică, trebuie cel puțin două partide mari care să fie avantajate și să spună în final mergem cu ăsta. E adevărat că vor dispărea toate celelalte partide mici.
Soluția ar fi în două tururi?
Eu cred că e cea mai... Dacă vrem uninominal, putem să ne întoarcem la sistemul pe liste, deși nu toți am vorbit de responsabilizarea politicienilor. Dar dacă vrem uninominal, cred că cel mai simplu de înțeles și ușor de aplicat și, până la urmă, un sistem fair este cel în două tururi.
Absenteismul, domnule Lăzăroiu, cum se explică el? Ce? Bun, sunt mai multe explicații, dar ce a contat cel mai mult din punctul nostru de vedere? Ce i-a îndepărtat pe alegători?
Trebuie să tratăm foarte, cum să zic, cu o anumită doză de relativism, ce numim absenteism. De pildă, ieri am avut 40% din electori la vot. Dar ce înseamnă, de fapt, acest 40%? Este 40% din 18 milioane. Ori noi știm că în țară nu sunt decât 15 milioane de adulți în momentul ăsta. Deci dacă raportăm pe cei care au venit la vot la 15 milioane, cifra realistă, pentru că cei 3 milioane n-au putut vota în străinătate, asta e realitatea, atunci avem o rată de participare de aproape 60%. Nu mi se pare deloc mic, nici pe departe nu e catastrofal.
Bun, dar Bucureștiul, unde Bucureștiul, da, avem o problemă constantă de prezență și cred că s-a înregistrat cea mai slabă prezență la aceste alegeri în capitală.
Da, o să vedem că prezenți rate foarte mici apar în orașele foarte mari și orașele din vestul țării. Asta e realitatea, acum trebuie să fim sinceri. În weekend oamenii din Timișoara fac cumpărăturile la Viena și asta s-a întâmplat și weekendul ăsta, acum se întâmplă în fiecare weekend. Cu atât mai mult acum când am avut 1 decembrie. În orașe, oamenii sunt din ce în ce mai puțin preocupați de cine câștigă, cine pierde din punct de vedere politic, pentru că aici au apărut noi stiluri de viață și mulți au atins un standard care le permite să nu mai depindă de decidentul politic. Deci mulți dintre ei preferă să meargă la munte, să meargă la mall, o să-i vedeți duminica, pentru că ei deja au intrat într-un ritm și au ajuns la un standard care realmente îi face independenți de decidentul politic. Ceea ce nu o să vedem în rural. În rural sunt oameni care depind în continuare de ajutorul social pe care îl dă primarul. Primarul care îi amenință, știm foarte bine cum se întâmplă, îi amenință pe oameni să iasă la vot pentru că altfel nu-și mai primesc ajutorul social. Și acolo gradul de dependență de decizia politică locală și uneori chiar guvernamentală e foarte mare în rural.
E o variantă votul prin corespondență, votul
Eu
electronic, va trebui introdus?
Trebuie introdus foarte repede, pentru că sunt 3 milioane de oameni adulți care muncesc în afara României și care ar vrea să voteze, dar nu au posibilitatea, pentru că fizic nu pot să votezi, nu pot vota 3 milioane de oameni împrăștiați în câteva puncte cât să se pot face, că aici nu putem acuza nici Ministerul de Externe, că nu poate face în fiecare localitate unde sunt români, pentru că ei sunt foarte împrăștiați, acești români. Și atunci eu cred că soluția ar trebui să fie votul prin corespondență și mi-e greu să înțeleg de ce nu a existat o voință politică pentru adoptarea acestui vot.